Qalampirdan gapiramiz. Davlat xavfsizlik xizmati mas'ullari tomonidan Navoiy, Andijon va Samarqandda yer maydonlarining noqonuniy sotilishi bilan bog'liq holatlar aniqlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Navoiy viloyati Nurota tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimi dehqonchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaligi rahbari bilan o'zaro til biriktirgan. Ular ushbu xo'jalikning 80 gektar yer maydonini xaridorga 1 milliard so'mga sotishga kelishgan. Buning uchun oldindan 700 million so'm olayotgan vaqtda ushlangan. Shuningdek, Andijon shahrida qurilish firmasi rahbari shahar hokimligi zaxirasida bo'lgan 14 sotix yer maydonini go'yoki o'ziga tegishli ekanini aytib, uni rasmiylashtirib berish evaziga 40 ming AQSh dollari olgan vaqtda qo'lga tushgan. Bundan tashqari, Samarqand tumanida yashovchi fuqaro tuman hokimining tegishli qarori bilan unga dehqon xo'jaligi tashkil etish uchun berilgan 35 sotix yer maydonini xaridor nomiga rasmiylashtirib bermoqchi bo'lgan. Buning evaziga 45 ming AQSh dollari talab qilib oldindan 25 ming AQSh dollari olgan vaqtda ushlangan. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi Davlat xavfsizlik xizmati xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.